кепкияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021-жылдын 8-нчи февраль кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди язгыда диңлемеге чакырыйар. Одолу соңку кабарлар диңле. Олар менен тизмен Жогусун анын урган таңшедияр. 7-nji fevralda 1-da 10,000 adam ýygnanyp Goroýda bolan döwlet agdarlyşygyny ýadgardy we saýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň boşatylmagyny talap etdi. Bir 2007-nji ýylda demokratiýa geçilmegine kömek eden Şafron rewolýusiýasynyň ýar geçirilen iň uly demonstrasiýa boldy. Harby hukukyna garşy giň ýaýran protestleriň 2-nji gününde ýurdun iň uly şäheri Yangon'da toplanan mahalle Suu Kyi-niň partiýasynyň demokrat ýurnaky Milli Liga'nın renkini korkodayan Kızıl Köynök köydi. Kızıl Baydak ve Kızıl Sağır götürdü. Olar bir harbi diktatörlüğü islemiyarız. Biz demokrati islemiyarız deyip kıyırdılar. Myanmar deyilip kem adlandırılayan bir müdaki harbi güçler 1. fevralda irden hakimiyeti ele geçirip kıyınçılıklı demokratiki geçişi birden toktattı ve halkarı kahar kadavına sebep oldu. Havarlarda 7-nji fevralda geçirilen yürüyüşlerin bir günün agdarlyşyga garşy geçirilen ilkinji köpçülükleriň nägilelik görüşüne garanyny has uly bolanyny aýdylýar. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 7-nji fevraly Belarus bilen raýdaşlyk gününi ýygnan edip, halkara liderlerini, aktivistleri, jurnalistleri we Belarus dowlatlarynyň ählisini diýdimler Aleksandr Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny we täze saýlaw geçirilmegini talap edýän demonstrantlary gollamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belarusların 9 Ağustos'ta geçirilen Galp Prezident saylığının veri rejimin bir kanunduğunu karamazdan tutan yerli ve batırgay olup demokratiyanı ve adatlığı talep edenliklerine aitti. Ol adamların Belarus'ta her gün protesto çıkan demonstrantlara raydaşlık korkutmaklarını, onları edermenlikler ve güçlü erkler için savgol etmaklarını ünlüdü. Tikhanovskaya yığınanışıkları geçirmeği, sosyal medya arkalı kollu güldürmeği, siyasi dostoklara hat yazmağı ve binaların ön ışıklarını kızıl ve ağır renkte, Belarus'un oppozisiya hareketinin renklerini yağtılandırmağı maslahat verdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi 5-nji fevralda raýdaşlyk gününi gollaýanlyklaryny ve demonstrantlary gutlaýanlyklaryny aýtdylar. Döwlet Departamentiniň Medduwa Sekretary Net Price, ABŞ-nyň Belarus halkynyň rehimsiz repressiýalaryň önündäki gaýdusuzlygyny, çydamlylygyny ve edermenligini haýran galmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Rus hakimiyetleri türme basılan oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin taraftarlarını tutsak etmeğini devam ettirdi ve hükümete karşı hiç iyili yürüyüş planlaştırılmadı kem olsa yurdun ikinci ulu şehrinin merkezini yaptı. Sankt Petersburg'un merkezini eltiyen yolları petikleme için 6. fevralda kar ayrılayan encamlar ulanıldı. Bir yerde sonki 2 düğün gününde Navalny'nin tutsak edilmeğine karşı ulu yürüyüşler geçirilipti. Polisiýa oppozisiýa tarapdarlaryna garşy 30 reýting geçirilendigini aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Vladivostokda olarky protest çäreleri bilen baglanşykly bir näçe aktivistiň oppozisiýa siýasatçysynyň we jurnalistiň öýlerine reýd geçirilendigi habar berildi. Tanymal Kreml tankçysy Alexei Navalny 17 ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutsak edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen zäherlenendigini aýdan oppozisiýa siýasatçysynyň hemde korrupsiýa garşy göreşijiniň gollugyny onuň azat edilmegini talap edip ýurdun ýüzden Gorak şäherine protest çäreleri ornaldy. 23-nji we 31-nji ýanwarda hökümete garşy geçirilen demonstrasiýalarda 10,000-den gorak demonstrant tutsak edilenden soň Navalny'nyň ýakyn kömekçisi täze protest çäreleriniň geçirilmegini çağırmaktan saklandy. Egerde Birleşen Ştatlar İran'ın Günvatar Devletleri ile bağlasan yadra şertnamasına kaydıp gelmeğini istilese ol Tehran'a karşı girden ehli sanksiyasını yatırmalıyıp İran'ın yokor lideri Ayetullah Ali Khamenei'ye aitti. Egerde olar İran'ın öz sınırların borçnamalarına kaydıp gelmeğini istileseler Abbas'a ehli sanksiyaları iş yüzünde yatırmalı. Sonra sanksiyaların doğru yatırlanlığını ya değerliğini görür. Son olsa borçnamalarımıza kaydıp gelirse Khamenei'ye aitti. Analitikler televizyonda eşittirilen sözlerin Khamenei'nin Prezident Joe Biden kasam kabul edilver eden ilkinci beyanatı olanlığına aydiyarlar. Biden bu şartnama kaytadan koşulmak isteyenliğine aitti.